Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Kie ni parolos hodiaŭ?
Pri homeopatio.
Do ekaperpunkto. Saluton kun 203 post somera episodo de homeopatio de kernpunkto pri homeopatio kaj jes to ni ĝojas ke vi denove povas aŭskulti nian epizodon.
Jes, denove unu plian fojon. Oh, ne estas la lasta epizodo.
Ne.
Ni
Mi daurigas kaj kaj fakte ĉi temo pri la epizodo venis fakte dum niaj ferioj kaj ni aŭskultis.
Sufiĉe hazarde, fakte hazarde, ne? Ĉar aperis en ia podcasto kiun mi aŭskultas kaj estas temo kiun mi jam delonge.
Estas iomete kontroversa, jes.
Fakte ne, sed do estas Do mi jam de longe iomete pripensas tiun temon kaj fakte unu foje ni ankaŭ ricevis la proponon fari do pli iomete pli ĝenerala
ne homeopatian sed alian temon.
Do alternativa medicino. Jes, homeopatio, ĉu ni rektiru al la temo, ĉu ankaŭ io por diri?
Mi eble diras komence ke por mi sufiĉe longe homeopatio estis.
Ne mi celas pri ni pri podcasto pri planoj.
Ne.
Bon.
Mi ne scias.
Domas tre temoj. Ne.
Mi ne havas ion specialan por diri nun.
Bone, do ek al la temo homeopatio.
Jes, do homeopatio por mi sufiĉe longe estis la mi dirus valida parto de la medicino, ĉar mi ne sciis pri ĝi ion pli detale. Por mi estis sufiĉa la fakto, ke estas multaj kuracistoj, kiuj ofertas homeopation kiel parton de kuracado, kaj ankaŭ ke homeopatiaj produktoj oni povas aĉeti en la apoteko. Tio por mi estis pli malpli ĉio, kion mi sciis pri la homeopatio. Kaj por tiu fakto mi ankaŭ ne kontraŭis la homeopation, sed pli kaj pli mi eksciis kio fakte estas malantaŭe kaj nun mi sur tiaj informoj nun baziĝas mia nuna opinio. Kaj tio estas tio pri kio ni nun parolos ankaŭ kie homeopatio ekestis kaj kio estas la principoj de homeopatio.
Do mia persona esperto kun homeopatio estas ke do mi fakte ricevis homeopatian traktaton dum mia infaneco kaj mi ankaŭ poste povas iomete klarigi detalojn en kelkaj ekzemploj. Nun mi tute klare povas diri, mi havas kontraŭan opinion, do ni ne devas nun tion fakte iel kaŝi, ke do mi pensas, ke homeopatio simple estas ne valida afero. Kaj ni klarigas en tiu podcasto kial, kaj ni ankaŭ do iomete klarigas, kio ekzakte estas homeopatio, kaj ni iomete pri aŭ tralaboras la temon. Do ni komencas per la deveno kaj la historio de homeopatio. Do ĝi fakte venas de unu figuro, unu persono, kiu nomiĝas Samuel Hahnemann. Estis
li estis germano,
germana medicinisto. Do en la dua duono de la dekoka jarcento, komence de la deknaŭa jarcento, kaj do, li fakte serĉis ian alternativon al la tiama medicino.
Do, necesas tie diri ancau che li studis la medicinon, li studis la ancau bibliotec, li estis ancau bibliotecisto.
Parolis multain lingvoin.
Yes, li estis suffice bona educida persona, sed ciam li comencis la medicina in studoin, li iomete colerigis pri la facto che la universitato au lerneo kie li volis lerni la medicinon an komenci lerni la medicinon tute ne havis ainan ligon alla curazado de pacientoi en la senso tiu studentoi cion lernis nur teorie ne havis ainan kontakton kun pacientoi tiu ne estis aina malsanulejo proksime kiun ili povus viziti kaj cio estis bazita sur la pli malpli mezepoka kuracado
kiu antikva
kiu en tiu tempo ne funkciis aŭ ne estis pruvoj ke io vere estas sukcesa kaj eĉ okazis ke bazi sur base de tiu kuracado sufiĉe ofte homoj mortis.
Nu jes, estas tia tempo oni havis tiun humorismon, do ĉi estas mi estas stranga esprimo, ĉar ĝi ne vere havas rilaton al humoro. Mi ne konas la etimologion ekzakte, sed do oni ankaŭ parolas pri la qua corpo flua scolo. O corpo fluaja scolo, do tio scolo diras che en la corpo estas quar fluajoi, kiu devas esti en ia equilibro, kai malsano signifas che tio equilibro estas
ne estas equilibro.
Ne estas equilibro, kai do oni devas au forbrenni ian de tiui fluagioi au aldoni. Cae do tiam oni facta havis suffice drastain curatsmethodoin, do oni simple lassis elflui sangon, cae tiam homoe foie mortis pro sangomanco. Oni ancao donis iain laxigiloin au vomigiloin por elpreni ian tian fluagion, au oni metis iain enfluoin alla corpo por aldoni ian fluagion.
Foie giuste la curazzado estis ancao la chialo por morto, char
tio esas la contexto de la tiama en ciam Samuel Hahnemann facte provis do iomete pli sisteme do inventi novan medicinon. Kai do la principo estas fakte unu principo de la homeopatio do ni estas ke oni kuracu similajn malsanojn per similaj simil efficae medicamentoi.
Do ne vere similain malsanoi, sed malsanoi cui causas similan reagon de la corpo. Do ne temas
pri... Yes, mi diras che la homeopatio ciam nur occupigas pri la simptomoi, ca ne pri la vera
chiara. Yes, tio, estas giusto tiel.
Ca simptomoi... Estas tie che... Es ist fakt interesse, char ist das tiu la kin corno, ist das tiu schelo de la kina arbo, ja arbo, yes. Kaj di enhavas kininon, ist das la substanzo, kaj tiu helpas kontra malario, kaj tiu ist das fakte konata efiko, yes oni oni usas tion kiel medicamenton contra malario. Kai do Hahnemann mem mangis tion kinkonon, tion schelon de la arbo, kai li post havis febron, kai do diris, ke li havas exakte la samen symptomoin kiel malario. Kai tiam diris nur bone, yes, tio helpas contra malario, tiam verscheine tial, char, gi causas la samain symptomoin. kai do tie li ekhavis tiun ideon ke jes noni
do mi diros ke la ideo estas ege interesa do eĉ genia do malpoĉe no. ne pruvite
nu jes estas
certe interesa ideo
interesa ideo sed do estas dogmo.
Yes, malbrusante.
Yes, kai, nu, tiam li fakte komencis esplori multajn substancojn, donis al siaj infanoj, li havis sufiĉe multajn infanojn, kai edzino amikoj multajn malsamajn substancojn, kai lasis kai notis kiajn efikojn ili havas, kai per tio fakte verkis tiun tiun libron de la
do tio estas ankaŭ ja pozitiva punkto por li ke li naŭdek diversajn medikamentojn provis el si mem tio estas denove tiu entuziasmo de la sciencistoj kiu montras ke ili vere kredas je ilia ideo kai kai li mem testis no ne tio sed vetem multa in de tie aferoi
yes kai li ankaŭ estis fakte unu el la unuaj kiuj dokumentis la historion de ia malsano do li longe observis la pacientojn kaj dokumentis kiel ili reagas al kio kaj tio estas ankaŭ metodo kion oni nuntempe uzas do li havas meritojn en la en
yes.
la
tio certe
li ne estas simpla charlatano
yes kaj do li verkis plurajn librojn pri homeopatio do li fakte prilaboris ilin kaj en lia vivo li eldonis eĉ ses prilaboritajn versiojn de tiu baza dokumento pri homeopatio kaj li ankaŭ fondis ian tian homeopatian societon en Germanio do ligis la homoin kun la samai ideoi au edukis tiuin homoin kaj don poste ulo de tiu homeopatia societo estas nun la germana homeopatia skolo kiu daure baziĝas sur tiu societo kiun li fondis kaj do generale ankaŭ necesas diri ke la homeopatio ja estas tutmonde konata kaj tutmonde ankaŭ uzata kaj ekzemple en la Barato nuntempe funkcias cent diversaj homeopatiaj skoloj do ekzemple en la Barato ĝi estas ege populara kiu alternativa medicino.
Mi ne povas interkonsenti kio estas la ĝusta ĉar ili havas same malmulte da evidenco.
Jes, probable verŝajne. Jes. Do ĉiukaze estas ne ekzistas unu skolo, ekzistas pluraj skoloj, ekzistas pluraj direktoj, sed pli mal pli ĉiu havas la saman problemon.
No bone, do ni parolu ankaŭ iomete pri la principoj de la homeopatio kiun Hahnemann vortumis. Do la unua ni jam menciis, tio estas tiu simileca principo. Tio estas simila per simila
similan per simila.
Yes, aus sim yes, ankaŭ du nominativo funkcias, do simila per simila kuraciĝu. Yes, tiam do tio estas aus simila similibus curentur, estas la latina. Kaj do tio estas tio ke oni esploras kiu substanco causas ĉe sana persono iajn simptomojn kaj tiam oni rigardas kiu kiajn simptomojn oni havas ĉe iu malsano kaj tiam rigardas do kiu causas la samajn aŭ similajn simptomojn ĉe sana persono kaj tiam donas tiun medikamenton. Kai do estas iomete ankaŭ logiko en tio ĉar ni diras ke la simptomoj fakte estas la reago de la korpo por peli la malsanon kaj tion oni devas iel iniciati iel ekigi kaj do tio estas tiu simileca principo do estas fakte kion oni ankaŭ devas diri kio estas grava punkto ĉe homeopatio ne estas nur la simptomoj sed ankaŭ la karakteroj de la persono do estas ankaŭ ne estas simple la Symptomoi, sed ancao la cutimoi de la personoi, cae do exemple oni demandas do en kiu flanco vi dormas, su la dorso, au su la stomaco, au su la flanco. Dau exemple, mi memoras che mia patrino, la curacistino demandis mian patrinon, ciu li dormas cun malfermita buscio o fermita buscio, cae li hat hier mia patrino diris, atiun mi devas observi. Cae, jetzt dort tiaen afferoin oni collectas kai tiam do havas nun tempe datum bason kiu tiam diras do tio estas tiam tiu medicamento kiu oni
yes, uzu. Yes, kai tio kompreneble gvidas al tio ke la pacientoj kun la sama malsano ricevas malsamajn medikamentojn. Vi havas la malsanon kai per ĉu vi estas kuracata per io tutte alia depende de kiu flanko vi dormas, yes. Alia afero ĉi tie estas ke en tiu momento fakte kiam Hahnemann mem esploris tiujn vortumis principon kaj post dum jaroj esploris tion, li mem fakte konstatis ke estas problemo tie kaj ke la simpla homeopata kuracado ne sufiĉas, ekzemple ĉe sifiliso kaj gonoreo, li diris ke la bazo de la de ambaŭ malsanoj estas la sama, ja tia pra malsano kreis dum la tempoj ekestis du diversaj malsanoj, kiuj havas ankaŭ malsamajn simptomojn, sed oni devas iel kuraci la bazon de tiu malsano. Kaj do tio estas iomete kontraŭdiro kun tio kion li diras pri la simptomoj.
Do sekva principo estas la potencigo de la medicamento, do oni ne donas la medicamenton rekte, do au ka sed oni potencigas gin, do oni ankaŭ povas diri, do oni malaltigas la koncentriĝon, sed homeopato diras, ke estas granda diferenco inter simple mixi kun akvo pli kaj pli au potencigo. Do kion oni faras? Oni de ia substanzo, exemple ia abelo au ia planto au ancau ia mineralo, faras ian basan tincturon, iel dissolvas gin en aquo, tio esas por ciui tiai substanzoi alia metodo, kai tiam oni havas tion pra tincturon. Kai tion oni mixas en la rilato unu al dec, au foie anca unu al cent, kai tiam oni havas la do unu, do dios es pola dec obla mixo, esas do potenzo, kai cent obla mixo esas la zo potenzo, do zo unu signifas unu foie mixita cun aquo, unu al cent, kai zo du signifas du foie mixita cun aquo al
kai tion vi ciam fakte trovas en la piloloi homeopatai, yes. Vi ciam trovas tiun do dudek, do ses,
yes. Io tia, tio signifas, yes, do unu, kiam mi diris, unu foie unu al cent, kai do du signifas, ke la do unu substanzo, au do unu mixajo, de nove unu al dec. Intermixis. Do unu signifas unu foie unu al dec, kai do du signifas tiun du foie unu al dec, do entute unu al cent. Mm-hmm. Kai do tri estas unu al mil.
Do. Den nume foie, yes. Foie dec.
Do, oni cia mixas, kai tiun mixajon de nove mixas en la unu al dec au unu al cent, kai tiam oni tiel altigas tiun potenzoin, kai existas tiun malaltai potenzoi, tio estas do tri, do qua, do ses, kai existas la mesae potenzoi, estas, mi pensas que exemple tridec, kai tiam ancao altae potenzoi, do ducent, au ec zo du mil existas, do estas tiai absurde altae potenzoi, kai tio signifas ken ne plu estas aina molecolo de la pra substanzo ene. Sion non li povas suffice facile calculi, che laula la nombro de Avogadro, tio signifas en unu molo, do pli mal pli unu litro, da aquo estas cent alte dudek tri molecoloi, kai do se pli mal pli oni post la do dudek tri potenzo ne plu estas aina molecolo en la mixajo.
Esto por tio estas interesa diraĵo de filozofo kaj kuracisto de la dekkvina jarcento Paracelsus, kiu diris: ĉio estas veneno kaj nenio estas senvenena. Nur la dozo determinas, ĉu la aĵo estas aŭ ne estas veneno. Kaj tio fakte estas tute mala afero homeopatio havas, char fakte en la homeopatio estas ciam tiom malmulte de tiu substanco, kiu fakte devus kuraci, ke oni povas diri, ke ne estas tie. Do estas ankaŭ alia ekzemplo de tio, foje estas tiu, to mi ne scias nun, ĉu vi diris aŭ ne, tiu tridek C estas unu guto de substanco en la miksita ol pli da akvo ol estas sur la tero.
Ne, tio estas jam do dek tri.
Jes, aŭ tridek C.
Tridek zo, ne, chat zo, ist das ja...
So, ist das auch unu alzent.
Se zo tridek, ist das multe mal pli.
Do, yes, do...
Nu, ne, grabas, do, do dek tri, au io tia, au eble do dek quin minus tia, so tia, ist das, nur por clarigi, che ist das wäre absurde...
Do, oni parolas wäre pri tie quantoi.
Yes, kai ankau, do tio zo dek tri, tio ist das wahrscheinlich ihr... unu guto alla volumo della tutta universo alla observa
la universo. Mi havas ĉi tie ancora un noton pri la medicament, mi diras non medicamento,
yes, oficiali la leĝo estas
osteokokcinum estas la anasa hepato kaj koro kaj do ĝi estis elektita ĉar ĝi estas sufiĉe bona rezervilo por la virusoj gripaj kaj tiam ili prenis tion ĉi kiel bazon por la medicamento kai gi estas diluita en la grandezo 200 ho tio estas tuta videbla universo havas dek alte okdek atomoj kai unu atomo alla videbla universo estus tiu diluto kvardek ho. Kai por atingi tiu ducent ho, kiu havas la oksilokokcinum, oni bezonus 10.320 videblaj universoj, por ke vi en tiuj trovus unu atomon de tiu simple matematike tiu ducent ho ne estas farebla.
Yes.
Se nenio alia, se ni prenus vere atomojn de la tuta videbla universo, tiam estas multe pli ol tio, kion ili diras, ke estas
ne. Yes, do, kion mi ankaŭ diris, do, ni nun diris, ke oni miksas, kaj tiel la koncentriĝo ĉiam malaltiĝas, do homeopatoj forte kontraŭus tion, ĉar do interla mixoi oni forte batas la la boteleton kun tiu likvaĵo al ia leda kuseno dekfoje. Kai tia es iomete ankaŭ ia kio es sufiĉe miriga, ĉar Samuel Hahnemann tion sufiĉe detale priskribis. Do dekfoje forte bati al leda kuseno. Kai tiu bato devas esti en la direkto alla mezpunkto de la tero, do fakte malsupren. Kai li ankaŭ en la libro skribis ke faru same, sed faru exacte same. Kai nun fakte la homeopato in nun tempai faras ne exacte same. Ili ankaŭ mi vidis ian maŝinon kiu batas boteleton flanken. Do ili havas ian ledan kusenon ĉe la muro kaj ili havas ian roboton kiu batas flanken al la muro. Tio estas jam alia ol Hahnemann diris kai yes
oni povus diri yes ili lernis ion estas ia evoluo
ne se estus ia evoluo oni povus klarigi oni povus diri yes ni lernis tion kai tion ne se tio ja ne estas ili simple faras ali maniere same kiel tiu cent skoloi barata ili simple pro ia kialoi faras ali maniere sen vere tion klarigi kial ili faras ali maniere.
Esto uno el clarigoi de ne kial ili faras ali maniere sed kial tiu tuta potencijo funkciu estas tiel nomata memoro de akvo, kio estas ankaŭ sufiĉe ofte aperas, kiam oni parolas pri la argumentoj por la aŭ kontraŭ la homeopatio. Kaj tio fakte estis tezo de Jacques Benvenist, kaj ĝi estis publikigita en la gazeto Nature, kiu estas bone konata scienca gazeto, kaj se iu jam publikigas en Nature, tiam estas plej verŝajne bona studo. Sed en Nature ĝi estis publikigita kun la noto, ke aŭtoro devas reprodukti la rezulton kun la kontrolo de la homoj de la gazeto minimume dufoje, kaj tio ne funkciis. Kaj ankaŭ neniu alia kapablis reprodukti la rezultojn de tiu studo. Do tiu studo jes aperis en Nature, sed ne, ĝi ne estas valida. Yes. Estas pruvite, ke tiu studo ne funkcias kaj io kiel memoro de akvo ne ekzistas aŭ ĝis nun ne estas reproduktebla.
Bone, pri tiaj provoj klarigi ĝin ankaŭ parolas estas pluraj tiaj. Do kiun Hahnemann tiatempe diris, ke iel la spirito de la origina substanzo transdonigas alla aquo au post alla sucero, cioè en la fino oni spruzas la aquon al sucerae globetoi, cae tiam ciam la aquo elvaporigas, tiam spirito restas ce la sucerae globoi. Do tio estes anco la memoro de la aquo estes tutte sensenza, cioè se oni spruzas alla globetoi, la aquo ja elvaporas, cae tiam la memoro de la aquo ja ne utilas, cioè la aquo ja estes elvaporita. Nu bene, do tio estes tiu provo clarigition per tiu jes ni transdonas informon al tiu sucera globetoi, kai tiu informo estas tiam transdonitai alla corpo por la resanigio, kai tiu estas tiu, ke mi ciam miras, ke homo qui usas homeopathion diras, ke ili volas ian naturan curazadon, se tio ne estas natura, tio estas supernatura.
Do, natura curazado fakte estas, ke la corpo resaniĝas mem en sufiĉe multaj kazoj. Kaj do estas diraĵo, kiun mia avo ĉiam diris, do se oni havas la malvarmumon aŭ gripon, tiu gripo daŭras normale 14 tagojn kaj sen kuracado. Kaj kun la kuraciloj ĝi daŭras 2 semajnoj. Kaj Tio estas tiu diraĵo kiu tute bone montras kiel la natura kuracado funkcias.
Tio estas ne nur natura kuracado, estas multaj tiaj malsanoj. La principo de la kuracado estas simple lau eble bonfartigi la pacienton dum la resanigio.
Yes, porque la pacienta corpo ne devas batali kun la aliaj malbonaj circunstancoj, kaj se la paciento batalas, corpo de la paciento batalas nur kun la kun tiu unu malsano, tiam pli grandiĝas la ŝanco ke li resanigios. Do same se vi havas simple rompitan manon kaj ciam donas ian baton al ĝi, tiam ĝi ne povas resaniĝi ĝuste. Ĝi devas resti en la trankvileco kaj tiam havas multe pli grandan ŝancon ke pli rapide kaj pli bone resaniĝas.
Erst no da tio estas la principo de homeopatio, da tio simileca principo kaj ankaŭ tio individuala, tio individua simileco, tio kaj la potencigio. Tio estis fakte ĉio vortumita do pli mal pli en la jaro 1800. Da tio estas kai mi volas iomete fakte de nove doni historian kontekston do ekono en la medicino en la jaroj post tio homeopatia skolo oni ekonis multajn malkovris multajn aferojn, ekzemple la Avogadro konstanto, la Avogadro nombro, kiun mi jam menciis, do kiom da molekuloj estas en unu litro aŭ unu kilogramo de ia substanco. Do tion Hahnemann ne sciis kaj tion oni nur ekonis poste. Nur poste fakte ekonis malkovris virusojn kaj bakterioj, pri tio ni jam parolis en niaj du epizodoj pri epidemioj. Do tio estis ankaŭ io, kion Hahnemann ne konis tiatempe. Ne estis konataj bakterioj kaj virusoj. Do ankaŭ estis ke Louis Pasteur Pasteurs refutis la teson de la spontanea generado. Do tio signifas ke do se vi havas ian viandon kaj lasas la viandon simple kuŝi ie, tiam iam vermoj venas de la viando. Povas okazi, kaj do la teso de la spontanea generado diras ke en la viando ec estas la vermoi, kai do la rifuto estas ke tio funkcias nur se antaŭe estis iaj ovoj de la vermoi en la viando. Do tio estas tiuj bazaj ekonoj estis fakte venis post Hahnemann. Same ankaŭ la principo kiel funkcias la imuna sistemo, ke do estas iaj virusoj kiuj multobliĝas per la celoj, do per la detruado de la celoj, kaj tiam la imunsistemo formas tiun antikorpojn, kiuj fakte malhelpas aŭ la virusojn alkroĉiĝi al la celoj. Do tio estas ankaŭ ia principo, kiun Hahnemann ne konis, kai ne povis koni, ĉar es ist ne konata tia tempe, kai do tia mi povas kompreni, ke laula scienza stato en la tempo de Hahnemann, tio estis tre progressa, tio ke oni sisteme esploras la efikojn de substancoj kaj tiam pripensas al kiu malsano oni povus ĝin uzi.
Kaj ankaŭ unu afero, kiu
granda paŝo antaŭen kompare al tiu humorismo, sed poste la scienza medicino tiom progressis che nun tempe la homeopatio sonas tutte mesepoca.
Yes, do, cio estas ancau interesse diri estas che mi legis che Hahnemann estis ancau higienisto, cae con higieno generale estis en tiu tempo granda problemo, kai ankaŭ higieno en la kuracado estis granda problemo, kai kai jam per higieno mem se li mem vere higiene agis kiam li kuracis la homojn, jam per tiu sola afero eblis havi multe pli altan kvanton de resanigitaj homoj, ĉar simple se la kuracisto mem lavis la manojn per la sapo, estis la granda progreso.
Ne, ĉar estas interese, ke la homeopatoj fakte ŝajnigas, ke ni daŭre estas en la jaro 1800, ke homeopatio estas io nova, kio estas pli progresema ol la, kiel ili diris, skola medicino, sed fakte nun estas tiel, ke la scienza medicino estas multe pli progresinta ol la homeopatio, la progresso ja venis post la homeopatio. Estas multe pli moderna, multe pli progressa, havas multe pli da ideoi kai pripensado ol la homeopatio.
Yes, do, kai ankaŭ vere kritiko al la homeopatio estas ke ĝi kuracas ekzemple la simptomojn kaj ne la kaŭzojn, kai tio ankaŭ ne estas.
Tion ankaŭ homeopatoj forte kontraŭas, ĉar ili ja parolas longe kun la paciento, kai ili kuracas la tutan homon kaj ne nur ian specialan.
Yes, tio estas la afero kiun ni povas lerni de la homeopatio, sed tio ne estas io kio homeopatio.
Do eble denove al tiu kritiko, do ni jam iomete parolis pri tio, do simileca principo, jes, ĝi sonas tre alloge, sed sobre vidante estas simple dogmo.
Estis teorio, kaj tiu teorio simple ne estis pruvita.
Estas tezo, jes.
Tezo, kaj ne
estis pruvita. Nun oni scias multe pli. Oni scias kiel funkcias malvamumo, ĉar estas iaj virusoj, koronvirusoj, kiuj fakte en la virusaj mekanismoj atakas la korpon, kaj do ne estas iel, ke jes simila per similoj. Tio estas
jes, kaj la granda problemo estas, ke multaj testoj estas nerefareblaj.
Eĉ la eksperimento kun la kinkono, do tio kiu fakte estis la bazo por la, kiu donis la ideon por la homeopatio, tion oni poste provis refari, kaj ne funkciis. Do oni pluraj homoj prenis tion, manĝis tion kinkonon kaj ne havis la simptomojn, kiun Hahnemann priskribis. Kaj ankaŭ estis ia studo, kiu donis homeopatajn substancojn al homoj por dokumenti la, fakte la studoj ŝajnigis tion, ili donis al faris tion. Tio ankaŭ estas io, kion oni post Hahnemann fakte inventis, tia studo placebo korektita, ĉar oni ĉiam havas la placebo efikon, do simple ĉar la homo pensas, ke li aŭ ŝi ricevas ian kuracilon, tiam la malsano jam mildiĝas aŭ plej rapide resaniĝas, kaj pli rapide resaniĝas, kaj tio estas la placebo efiko, do simple per la kredo. Kaj do tiam, kiam oni testas ian medikamenton, oni devas fakte doni al unu grupo ian ŝajnmedikamenton kaj al alia grupo la veran medikamenton, kaj tiam oni vere povas kompari.
Kaj ĉiu pensas, ke ricevis vera?
Ambaŭ havas la eĉ la persono, kiu donas la medikamenton, ne scias, ĉu estas la ŝajniga aŭ ĉu la vera. Kaj oni faris studon, oni fakte donis homeopathan medicamenton kai scheinigan medicamenton au al al unu gruppo homeopathan medicamenton kai al alia gruppo scheinigan au schein medicamenton kai oni petis ilin documenti la simptomo ins do same kiel Hahnemann faris kai li amba homoel amba gruppo documentis simptomo in tio tio laula metodo de Hahnemann ne funkcias fidinde tio analizo de la simptomoi.
Yes. Yes, do, tio mani devas vere iomete plisci pri la placebo efiko kai cio kio funkcias devas esti en multe pli granda quanto ol la placebo efiko. Kai hazarda plibonigio au plibonigio simple per la natura evoluo de la malsano ciam okazas au foje okazas se oni sekvas la elcentoj de la resanigitaj homoj kun la tempo tiam tiui kiui ne ricevis medicamenton, compare con tiui kiui ricevis medicamenton, tiui valoroi devas esti multe pli grande por la verai medicamentoi. Cae malon chance tio en homeopatio yes. Ne okazas. Sed estas tie ancau interesa afero, char kion diras la homeopatoi se vi ricevis la homeopatan medicamenton, cae via stato malbonigos postio.
No jest tio estas tiui tri promesoi de la homeopatio, kiui fakte
ciam
veras, cia
malebligas la
reciproco. Imago se kutima kuracisto tio diras, se vi prenas tiun medicamenton, au vi resonigas, au la malsano igas pli forta, au nenio okazas. Da tiam vi diras, da kiam mi uso tion medicamenton, ist das sensajo. Da jes, au la malsano pli fortigas, au mi resonigas, au nenio okazas. Da tiam, jes. Set en la homeopatio, oni havas pocio, oni havas clarigon, da se la malsano malaperas, bone, successo de homeopatio, se la stato malbonigas, tiam estas la reago de la corpo, yes? Oni volas causi la symptomon, kai tion oni portion kai estas ja esprimo en la homeopatio estas la comenza malbonigio. Kai do se nenio okazas, no tiam oni devas reconsideri eble reparoli ĉu oni ne uzu alian substancon.
No, eble vi havas alian simptometon, kiun yes, vi ne menciis.
Alian karakteron, kai ankaŭ se tio ne funkcias, estas tiel, ke ekzistas multaj substancoj, kiuj malhelpas la homeopatan efikon, kai unu el ili estas kofeino. Do tio signifas, ke la homeopatio ĉe la malplej multo de la homoj ne funkcias, ĉar multaj homoj trinkas kafon. Nu, jes.
Jes, kaj ankaŭ ĉe la homeopatio oni ĉiam devas eviti fortajn odorojn, fortajn gustojn, kaj do ekzemple vi ne plu rajtas uzi vian dentopaston, kiu kutime estas forte odora, do kutimaj dentopastoj kun
mintaj,
se uzas la mintan paston, diras, no bona, tio estas la kauzo, kiel homeopatio.
Do, ciam estas sufiĉe multaj pretekstoj, kiel ĝi ne efikas. Yes. No, jes ni venas nun al la argumentoj de la homeopatoj. Kaj do tio kion oni ofte aŭdas estas jes sed ĝia helpas. Kaj pri tio mi havas proprajn spertojn, do mi diris, ke mi estis traktita homeopato dum mia infaneco. Ĉar mia praonklo estis homeopata kuracisto. Kai, do mi havis en la mia infaneco, kiam mi havis 3 jarojn aŭ io tia, havis orelan inflamon. Kai do oni provis per antibiotikoj, kai do ne vere helpis. kai iam mia gepatroi dom veturis al Heilbronn, chat hier logis ja la iama amico de mia praonklo, dom mia praonklo fugis al Anglio en la nazia tempo, kai do set havis ancora amico in Germanio, kai do ni veturis al Heilbronn, dit hier ist es nur 200 Kilometro da voyaggio de mia heimurbo, kai tiam tiu maljuna viro kiu estas amiko de la mia pra onklo amiko nata do li fakte akceptis nin en la loĝĉambro kun kamena fajro kai do parolis kun mia gepatroj kai tiam donis al mi tiajn sukerajn globetojn kai post kelkaj semajnoj la inflamo malaperis. Yes. Do, granda successo de la homeopatio. Nu, es, estas, povas esti placebo efiko. Cia, do, semiae gepatro diras al mi, nu, ni nun veturas speciale al Heilbronn. Faras tion grandan voyagion, et tra noctas ie ce amicoi. Kai char tie lodgers ia amico de via pra onklo kai li havas la medikamenton. Yes, certe, tio estas vere perfekta exemplo por placebo. Kai mi ankaŭ parolis kun alia onklo de mi, kiu estas dos dirus statistika medicinisto, kai diris nu jes, ke ce eta infanoj orela inflamo foje malaperas, simple, tio casas. Di restas dum monatoi, ciu neniu povas fare ion, cae iam flup di malaperas. Tio estas tute normala afero, don di ne estas aina pruvo, ia evidenzo, do tio spertoi, do tion mi anca in ia Esperanto arrangio, iu naturcuracisto diris, yes, ni devas ne fari la eraron de la universitata scienza che li mal permessas sperto in chan mi laboras per sperto e cativa da successa. Der sperto in ni havas ciun. Ciui havas individua in sperto in cae laula defino sperto estas io individua, set scienze tio estas tute sen valora. Cia la scienza vid puncto oni besonders evidenzon. Oni devas, di devas funcii et sen la individua esperto, simple per vera cono. Kai anca tio ofta argumento estas contra la placebo efiko estas ke jes gi funkcias ĉe infanoj, ĉe beboj, eĉ ĉe bestoj. Kai jes, sed tio ankaŭ estas klarigita, ĉar ekzistas la efiko, kion oni nomas placebo per proksimulo, do se la gepatroj havas bonan senton pri ia medikamento, tiam tio placebo ĉe la gepatroj transdoniĝas al la infano, kaj por tio efiko estas studoj.
Tio estas tio efiko, kiam la patrino estas nervoza, ĉar la infano ploras kai nestias kion fari kai estas vere sub granda streĉo. Tiam infano fakte ploras ankaŭ pro tio, ke la patrino ne bonfartas psike bone. Kai se vi diras al la patrino ne timu, ni kuracas vian infanon kai ĝi fartos bone, vidu tie estas iaj piloloj por ĝi, kai la patrino tiam sentas tiun falon de la ŝtono de la koro kaj jes, nun mi faris ĉion por la infano, nun la infano ricevis la medikamenton, nun ĝi fartos bone kaj trankviliĝas, tiam infano jam sentas tiun trankvilecon de ŝi. Kaj tiam estas pli granda ŝanco, ke ankaŭ kvankam mem infano ne sentas la ne vidas la diferencon, ne scias ĉu prenis ian pilolon aŭ ne, sed sentas tiun psikan etoson de la patrino kaj tiun diferencon sentas. Kaj tiamaniere povas ankaŭ funkcii ĉe la infanoj la placebo efiko.
Do, alia argumento de la homeopatoi estas, ke existas studoi, kiu montras efikon. Yes, tio veras. Estas tio, kun tio klinika studoj, estas ankaŭ io interesa ili ilia estas statistikaj. Kaj ĉiam kiam oni faras ian statistikan havas ian statistikan rezulton, oni ankaŭ havas ian probablecon ke ĝi ne ĝustas. Oni provas tion kalkuli. Kai kutime tie klinika studoi do kiel mi legis estas ili havas kelk el cento in de maljustezzo kai tio signifas ke se vi havas kelk dek studoin tiam vi ankaŭ havas kelkajn statistike vi havas kelkajn kiu maljustas do jes se vi havas sufiĉe multe da studoj vi trovas ankaŭ pozitivajn. Se la vero estas negativa, tiam vi tamen trovas kelkajn positivajn studojn, kaj tiam la solvo por tio estas fari metastudon, do kompari plurajn studojn, kaj ankaŭ oni provas kompari la studojn en la senco klarigi, kun la celo klarigi, kial la studoj estas malsamaj, kaj do la rezulto de tiaj metastudoj pri homeopatio estas ju pli bone kaj ju pli ju pli bone kaj ju pli profunde ia studo estas farita, des pli probabla estas ke ili ne montras efikon de homeopatio.
Yes, tio estas fakte kvanto de la studoj. Se vi faras unu studon kaj tiu studo simple montras jes estas pozitiva rezulto de tio, unu studo ne montras la veron. Unu studo povas montri la direkton, sed devas esti refarita plurfoje por pruvi ke ĝi funkcias. Kaj se vi faras 100 studoj kaj nur tiu unu daure havas la pozitivan rezulton. Tio malbonŝance en la tuto estas negativa rezulto.
Mi spektis unu videon en kiu ia homeopato diris jes, en tiu metastudo, do metastudo estas studo kiu
fakte
analizas plurajn studojn. En tiu ĉi metastudo kiu montras ke homeopatio ne havas efikon, ili forstrekis multajn studojn por homeopatio pozitivajn. No yes, cha ili decidis ke lau ilia kriterio ili ne estas taugai. Kai do tio estas
tio estas kutima problemo ankaŭ de aliaj studoj, do egalas, ĉu ni parolas pri homeopatio aŭ pri io ajn, pri ekzercado, pri egalas. Se oni faras studon, kie estas tri testitaj homoj, tiu studo ne vere estas studo, ĉar la studo devas havi sufiĉe multe da partoprenantoj, devas havi sufiĉe bonan priskribon, devas esti referebla, tio referebla signifas ankaŭ ke la ke ne sufiĉas, ke vi diras, ke mi kuracis ilin, vi devas ankaŭ diri kiamaniere, kiujn paŝojn vi faris, por ke vere ĉiu povas esti de nove testita. Kaj se oni prenas tiujn faktajn problemojn de la artikoloj aŭ de tiuj studoj kaj forstrekas tiujn, kiuj simple ne montras ne havas tiujn faktajn aferojn en ordo, tiam, jes, pluraj de tiuj pozitivaj studoj estas forstrekite. Generalne studoj estas forstrekite. Kaj se ĝuste tiuj, kiuj estas pozitivaj, estas forstrekite, do tio signifas, ke la homeopatio ne kapablis liveri bone faritajn studojn. Kaj ili devas refari ilin en la scienca maniero tiel, ke oni povus kun tiuj studoj daŭre labori, kaj ke tiuj studoj estu validaj.
Do alia tio estas sufiĉe amuza argumento estas, ke homeopatio estas senriska, ĉar ĝi ne havas krom efikojn. Tio fakte kontraŭas la skolon de Hahnemann, ĉar laŭ mia scio Hahnemann skribis, ke oni estu atentemaj pri la altaj potencoj, ĉar ili povas fakte havi malbonan efikon. Nu jes, nu sed Do, se oni consideras tion, che gi estas sen cromifica, nui gi tute ne havas efficon, do tiel gi anco ne havas cromificoin, estas iomete kiel, se oni diras, mi preferas flugi per flugantai tapisoi, ol per aviadiloi, cia flugantai tapisoi ne crashas. Estas, nu, estas exacte la sama afero.
Yes, kai kun la sama afero.
Aviadiloi povas crashi, oni havas tiun riskon, kai mi havas flugantan tepichon in mia lodgechambro, kai se mi usas tiun por flugi alla ferioi, da se mi sidas sur la mia fluganta tepicho fermas la oculon, kai imagas, ke mi estas ce la plagio, mi ne havas la riskon, ke la
che ne riscon che vi dronos. Sed la risco giusto che con via flugado sur la fluganta tapisho estas mal recta, do via risco estas che vi ne venos alla celo. Kai same homeopatio
tiu kaŭzo. Ne estas risko, estas fakte, estas certezo.
Yes, sed tamen la risko aŭ la problemo de la homeopatio estas giusto tiu malrekta risko kaj tiu estas se homeopatio ekzemple kuracas kapdoloron, ĝi ne demandas ĉu tiu kapdoloro venas de la tumoro meningitido aŭ ĉu vi bezonas okulvitrojn kaj tial vi havas kapdoloron kaj tio estas tiu risko de la homeopatio se la homoj estas kuracitaj nur per homeopatio kaj tiam estas kuracataj kontraŭ malĝusta malsano, tiam povas pretervidi la grandan gravan aferon, kiu povas esti per la alia medicina aliro esti kuracita kaj povas savi la vivon la tradicia medicino.
Estas multaj tiaj historioj, ke iaj do estas ofte ĉe kanceraj pacientoj, kiuj fakte diris do unue mi volas provi per homeopatio kaj tiam ili tro longe atendis kun la
plu estas kuracebla
scienca traktado kaj tiam ili simple ne travivis.
Yes, kaj ankaŭ tiu ekzemplo per la kancero estas tia, estas jam konata tio, ke se oni prenas la medikamentojn do kemoterapio aŭ ion tian, tio ne estas agrabla kuracado. Do ĝi estas sufiĉe ofte sukcesa en la fino, sed la kuracado mem estas neagrabla. Kaj homoj, kiuj tiam rifuzas preni tiun kemoterapion, ekzemple, prenas medikamentojn de homeopatio aŭ de iaj aliaj naturaj produktoj, kaj sentas sin en tiu momento certe pli bone, ol se ili estus kuracitaj per la kemoterapio.
Mi exakte memoras tion de tio, kiam mi havis tion orelinflamon, do tiam mi ricevis tiajn malbon gustajn medikamentojn la tutan tempon, kaj iam venis tiu amiko de mia praonklo kaj donis al mi sukeron.
Yes. No, yes, do kiel preni tiun amaran medikamenton, yes. Ĝuste, tio estas, kaj tio estas kompreneble la to ne vere komparebla kuracado kaj sed ankaŭ ne komparebla rezultoj.
Yes, do tio estas tio unu kuriozaĵo ankoraŭ pri la homeopatiaj medikamentoj estas, ke kutime medikamentoj devas esti testitaj, do oni devas fakte montri la efikon de la medikamentoj antaŭ ol ili ricevas la aprobon de la aŭtoritatoj.
Kaj tio estas tiuj klinikaj testoj. Yes. Tio estas vere clinica testado estas speciala proceduro, kai estas suffice complica proceduro, kai havas plurain stupoin, do clinica testado estas se io trairas la tutan clinican testadon, tiam vere povas esti certe, ke tio estas bona medicamento.
Yes, kai oni havas, do, oni povas esti certa, do ne, oni ne povas esti certa, ču gi efficas o ne, ča ili ciui havas ja ian, estas ja statistico, kia mi diri. So es ist set oni povas juĝi la ŝancon ke ili efikas. Ja, en tio por homeopataj medikamentoj estas alie, ĉar do oni ne povas ne montri klinikajn studojn kiuj montras la efikon, ĉar ili ne efikas, kaj do tial ili ne devas montri la efikon. Ili havas la privilegion simple nur registrigi, da oni povas registrigi einan absurdajon kiel homeopatan medikamenton.
Kaj kio estas ankaŭ interese, do krom tio, ke la homeopatiaj piloloj compare kun la aliaj medikamentoj havas alian statuson kaj ne devas esti klinike testitaj, ili eĉ ne havas sur iaj skatoletoj skribite kontraŭ kiu malsano ili funkcias. Ĉar jes, ĉar ne
jes jes sed estas ja mensogo
ĝuste kaj pro tiu estas ia regulo kaj tio fakte estas tiel, ke ili ne rajtas skribi tion tiuj paperoj, kiu estas en la skatoletoj aŭ al la pakaĵo, ili ne rajtas skribi kontraŭ kiu malsano ili funkcias, kaj por tio, ĉar se ili farus tion, tiam ili devus esti klinike testitaj, kaj tiam ili ne plu rajtus esti venditaj, ĉar ili ne havas klinikajn testojn. Kaj tio estas tute absurda.
Estas ankaŭ estas multe aliaj aferoj estas absurdaj, ĉar do se vi oni ne rajtas simple forĵeti medikamentojn. Ja, yeah. Ili estas ja povas ja esti venenaj. Sed do kio kun tiuj interaj potencoj, do se oni potencigas la ian homeopatan medikamenton, oni ja devas forĵeti sufiĉe multe de la
interaj substancoj.
Ĉu oni rajtas do aŭ ili estas efikaj medikamentoj, tiam oni ne rajtas ilin simple forĵeti, aŭ estas simple akvo, kaj tiam oni rajtas forĵeti, sed tiam ili ne estas efikaj medikamentoj. Estas ia kontraŭdiro tie.
Yes. Do tio certe estas problema ankaŭ por la kreado.
Alia demando, kion mi foje havas, do kial oni ne faras ian mixon de ĉiuj konataj homeopataj medikamentoj? Oni ja povas preni la minesias zu unu potencon de ĉiuj kaj fari ili la zu du potencon de la universala medikamento, kaj tiam ĉar estas ĉiuj kaj ili ja ne havas kromefikon, do tial oni estas tute senriska, kaj do kiel oni ne havas la ununuran homeopatan medikamenton kontraŭ ĉio.
Yes, kai.
Kai, do se oni diras jes, sed tio ja ne kongruas, kai tio ne, sed nu, jes, sed estas ĉiuj substancoj estas ene, kai se vi diras, ke estas senriske doni alian substancon, do tio kial tio ne, tiam fari tion ultima, tion universalan.
Do mi ne plu memoras tion, sed estis ia, estis ankaŭ ia grupo de homoj, kiuj prenis la
dek alte dudek tri
jen grandegan amason de la medikamentoj do homeopatajn medikamentojn kaj iel volis observi kiun influon tio havas al ili kaj eĉ petis jajn kuracistojn observi ilin, dum ili faris, kaj estis ja.
Jes, ili faris tion pli ofte, kaj do ili diris, jes, ĝi havis grandan efikon, ni poste estis malsataj, kaj ni iris manĝi. Kaj es ankaŭ alia amuza afero, ili faris ili faris ian tian glaciteon tian tian dolĉan trinkaĵon kaj kiu norma kiu nomiĝas homeopateo jes kaj ili diras ke sur la etikedo staras tiu trinkaĵo estas dolĉigita per arnika so tridec medicamento au eble per normala sukero fakte ne gravas kaj ili ankaŭ demandis dazu ili demandis ja en autoritato en doseni prenas de la apoteko tiajn arnika so tridec medicamenton kaj uzas ĝin por dolĉigi teon ĉu ni rajtas vendi tiun teon. Ah, ne, tion vi ne reitas, cioè, estas ja ia apotheca medicamento, ne? Tion vi ne reitas simple vendi kiel teon. Sed, dos, kio, se mi trairas tion proceduron kun la potensigio, dos, se mi prenas la arnica, mixas kun aquo, batas dec foia al leda cuseno, kai ripetas tion tridec foion, kai tiam spruzas tion liquajon al zucchero, kai tiam postas usas tion zuccheron por dolcigi teon, chumi reitas tiam tion teon vendi. No, es das kai la autoritato diris, hä? Ja, da ist das da kiel ni diris da multai ankaŭ multai legai demandoj estas tie iomete dubinde, da ke oni simple reitas einan absurdanjon registri kiel homeopatan medicamenton, kai do
esto uno la plej absurda kion mi audis estas fakte medicino de Berlina muro. Do oni prenas la muelitan parton de la
potencigitan alzo
potencigita minesia o kiom da sed to simple la Berlinan muron kai tio helpas contrao timo, panico de disidro au subpremo por victimo. Ito se vi havas ian condicion en via vivo, ciam vi sentas vin kiel victimo, tiam vi estas versane la bona paciento por ricevi la Berlinan muron. Kiel. Medicamenton, do pardonu, sed tio vere ne estas io, pri kio mi ne povas ridi, do tio estas. Se vi ne sentas la apartenon al iu ein grupo, au sentas sin tio disigita, do tiam vere Berlina muro estas la kuracilo por vi, kio povas la homeopatoj priskribi. Do aliaj aferoj estas
Es ist Interesse, Char. Tio Ankau ist das ofter Kritikpunkt und kontra der Homöopathie, Char. Da Sevi collectas ihren Stonetton, ihren Parton della Betono della Berliner Muro. Kai tiam gia havas suffice multain Substanzoin. Kai da ciui tiu Substanzo ja povas havi ihren Homöopathan efficum. Kai kiel oni estas certa, kiel oni estas certa, ke exakte la desirata efiko estas potencigita. Das ist same kiel oni
ke tiu ŝtono, kiu estis en tiu Berlina muro, estis ŝtono, kun kiu iam Hitler ludis. Kiel infano, ale do vešene nečer, estes nadie flanko de la...
Sed ancao tio, ke existas unu medicamento homeopata, kio es venas de ia veneno de abelo. Kai estes suffice malfacile fakte el tiri tion abelan venenon, kai kion oni faris, oni simple hakis la tutan abelon kai usis la tutan abelan corpon kai potentigis tion. Sed tia estes ja multe aliae substanzo ene kiui laula homeopata kai ankaŭ same estes tia ke estes tiu calculo se ia abelo facto mortas en riveretto kai tiu dissolvigas la abela veneno en la aquotia, oni en la grunda aquo de la regiono jam havas so sep so dektu minesias matematike kaj tio ja ciam potenciĝas oni ne povas havi malpli ol tio potenco nu jes ĉar estas kaj do tio estas multaj tiaj aferoj kiu estas ne logikaj en la homeopatio. Alto, tu es alia tia amuda.
Do mi ancora havas tie ke ekzemplo la papilio estas uzata por homoj kiu bezonas ŝanĝon aŭ transformiĝon aŭ havas ian seksan neklarecon kaj do tiam verŝajne evoluos iaj alergioj ĉe ili kaj tiam oni uzas la homeopation por kuraci tian seksan neklarecon per la papilia. Medicamento, yes.
Do mi ancora forgesis unu aferon, jo estas en la pasinta jaroi estis pli kaj pli, sed estis kelkaj asertoj, ke oni nun havas la klarigon, kial homeopatio funkcias. Kai uno via mezis es ist hier memoro de la aquo. Kai tio es das erst die havas fizikan fonon ke la aquo molekulo den hier am fabis besod und pri aquo ne
ja toll es
ist die es die ia strukturo en la aquo molekulo tio funkcias sed tio strukturo es das ne stabila kai li fakte dies falas post kelkai femtosekundoi. Kai, sed estas ia, estas tiu de Benevist, tiu publicajo kiu assertas ke tiu estas la efiko de homeopatio. Do, di ancao ne clarigas kiel poste efikas la resanigio kiel tiu, sed do, estas almeno la provo clarigi kiel fakte tiui potenzoi povas havi ian mesureblan differenzon inter la simple sukero. Nu, kiel mi diris, la aquo evaporigas, kai kunji la memoro de la aquo, sed nu bone. Alian, kiel mi suffice multe jam vidis, oni trovas videon en la interreto, kiu diris, estas barata sciencisto, kiu nomigas Rajendran, kiu fakte faris per elektrona mikroskopo fortis nanopartikloin kiui causas la efikon de la homeopatio, do li faris multain plurain potenzoin, kai in kelkai li vidis la nanopartikloin, in kelkai ne. Kai, es ist suffice amuse, char ili usas ciui kiui assertas, ke de tio venas la efiko, ili usas ian scienzain esprimoin. Estis vibroi, estas energio, estas quantum mechanisma, mechanica efico, estas gradienta campo, estas tiu nanopartikloi, estas kai oni usis elektronmikroskopa en metodo en por montri tion kai mamama ja kai mine estas teknikisto mine povas klarigi la detalojn sed on kai tiam oni montras foton de ia en nanopartikolo man partikolo do jes nanopartiklo ekzistas tion oni konas sed do oni simple oni havas oni usas tiun sciencsonajn esprimojn simple kiel Gibson por fermi la truon de la necono. Do tia estas kai do multai homoi kiui estas sciencai laicoi simple credas tion. Noi li parolis ion pri vibroi, pri elektron magnetin resonanzoi, pri gradientai kampoi. Oni konas
tiun esprimoin de sciencai verai sciencai articoloi au verai sciencai libroi. Kai se oni uzas la saman sama in vortoin por prescribi ion kio fakte ankaŭ kio ne estus vero tiam oni havas la impreson ke tio devas esti ĝusta ĉar estas la samaj vortoj uzitaj tie kaj tio estas fakte mi ĵus legis pri ia retpaĝo kie artefarita inteligentezzo trairis la articoloin de la sciencistoi kai creis la creis la gluis hazarda in vorto in cune kai creis ien frazo in au textoin kai kai tio estas sensensajo do vere estas nur vortoi uzitaj de la sciencistoj kaj la artefarita inteligenteco kiu mem ne kapablas pensi gluis ilin kune tiel ke ili sonu senshave kaj estas ia retpaĝo kie oni povas legi la ciam vi ricevas du frazoin, kai unu estas de la vera scienza materialo, kai unu estas de la artefarita inteligentezzo, kai vi devas elekti kiu frazo justas, kai kiu estas stultajo. Kai homoi ne kapablas vere tion, au homoi, do homoi ne sciencistoi, kiu ne estas en tiu fako iel edukitaj, ne kapablas distingi kiu estas la frazo elpensita de la artefarita inteligentezzo.
Yes, do mi comprenas che se iu laico kiu ne estas sciencisto simple povas fakte esti impresita de tio se iu kun doktora titolo prelegas kaj uzas tiajn esprimojn kiam tiam ja devas havi tian sciencan fonon sed do eble por fini ni ancora
mi ancora dirus
dirus mian ponton.
Oh, pardonos. Do vi povas uzi la ponton tuj baldaŭ. Estas grave ankaŭ diri ke vendado de la homeopatio estas grandega merkato en kiu estas multege da mono. Kaj
Sufiĉe
ofte ĝuste homoj kiuj ne volas uzi la tradiciajn aŭ pruvitajn pilolojn diras ke ili ne subtenas farmalobion kaj tiam ili uzas la homeopation kio estas la farmalobio. Tio estas komerca modelo kaj kiu funkcias vere per tio ke estas tie multege da mono estas vendata en la apotekoj sen ajna pruvo ili ne volas ŝanĝi tiun modelon.
Havi tian industrion per do vendi dek gramojn da sukero kontro dek euroj tio estas
sufiĉe sukcesa modelo. Sukcesa modelo. Sukcesa modelo kaj tio estas farmalobio. Jes, bonvolu jen uzu vian ponton.
Mi havas unu flankon de la ponto. Do kiel por fini ni eble ankaŭ parolu pri tio pri kelkaj pozitivaj flankoj de la homeopatio. Eble ni komencu per tio, do kial homeopatio estas tiom populara? Estas tio, ke do kiam mi ankaŭ iomete priskribis kun mia esperto, do kiam mi havis tion orelinflamon, do ni iris de unu kuracisto al alia, kaj alla malsanulejo, kaj ĉie estis tiaj kuracistoj, kiuj mallonge iomete rigardis en mia orelo, kaj foje doloris, kaj ili ne havis multe da tempo, kaj estas tiaj la san sistemo en nia socio, do ni parolas nun pri Europo, kaj verŝajne estas en la tuta mondo ne multe pli bona. Homoj, la kuracistoj ne povas preni al si multe da tempo por vere paroli kun la pacientoj kaj do tio fakte kaŭzas ke multe homoj sentas sin pli bonaj ĉe la homeopatoj.
Ĉar ili prenas tempon.
Kaj estas do simple pli bona etoso, kaj ili ankaŭ ne faras iajn dolorigajn traktojn, sed donas sukeron. Kaj tio eble estas io, kion la scienca medicino povas lerni de la homeopatio, ke gravas tio che en la do generale en la curatseo do no che la curatisto e kan con la malsa nun leo devas esti bona etoso devas do kie fakte la homoi vere ne suferas pli simple pro la cesto. Do estas do kiel vi ankaŭ diris, do mi ne ŝatas iri al kuracisto, ĉar ĉiam ĉe la kuracisto estas tie malbona etoso. Kaj do mi fakte ja ekestis ĉi tie nova kuracisto kelk cent metroj de nia loĝejo, kaj mi unufoje estis tie, ĉar mi ĝojis, estas sufiĉe proksima, sed poste mi decidis ne, mi ne volas al tiu kuracisto, ĉar estis tiom da chaoso en la atendejo kaj bruo kaj estis simple malagrable kaj la kuracisto fakte samtempe parolis kun unu paciento kaj la alia kaj la helpanto fakte preskaŭ ne retrovis mian asekurankarton. Do estis tiom ĝenita de tio kaj tiel mi decidis fakte reveni al mia antaŭa kuracisto, kiu estis sufiĉe multe pli for, sed ili estas en multe pli agrabla ejo kaj la mebloj estas tie pli agrablaj kaj la homoj estas pli trankvilaj kaj la helpantinoj estas pli lertaj kaj la tuta etoso estas tie pli bona kaj tio gravas por la kuracado. Kai do tio estas la granda pluso de la homeopatoj, ke ili povas zorgi pri tia bona etoso. Interesa afero, do almenaŭ en Germanio, estas ke se vi havas tiun krom edukon al homeopata kuracisto, tiam vi rajtas fakte fakturi al la sanasekuroj 90 eŭrojn por tia unuhora interparolo kun la pacientoj. La ne homeopataj kuracistoj ne rajtas tion, kaj tial ili ne faras.
Jes, kaj tio estas fakte ankaŭ kial oni sufiĉe ofte vidas, ke la kuracistoj ofertas ankaŭ homeopatian kuracadon al la pacientoj, kaj mi legis multajn artikolojn aŭ demandojn, kial la kuracistoj, kiuj estas fakte science edukitaj kaj kredas je homeopatio, kaj multaj de tiuj kuracistoj respondis: mi havas tiam aliron al la paciento, mi demandas pli, do tio, kion vi ĵus diras, ke tiam ili fakte povas pasigi tiun tempon kun la pacientoj kaj demandi ilin, kio estas la problemo, kaj esti pli havi pli homan aliron, ne nur do sekva paciento. Kaj ili diras: jes, kaj mi kuracas la per homeopatio la malsanojn, kiuj estus kuraceblaj ankaŭ sen tio, ĉar alikaze la paciento atendas ricevi ion, kaj se oni donas ĉiam la antibiotikoj ekzemple, tiam estas nuna problemo de la medicino estas ankaŭ tro uzo de antibiotikoj, kaj tiam la antibiotikoj ne plu funkcias, ĉar la bakterioj estas rezistaj, kaj tiam sed la kuracisto havas tiun kvazaŭ premon, ke paciento atendas, ke ricevas ion. Kaj se la kuracisto donas nur la aferon bone iru hejmen kaj kuŝu en la lito, tiam la pacientoj havas la impreson, ke ili ne estis traktitaj sufiĉe. Kaj se la kuracisto donas la sukerajn globetojn, la paciento sentas sin jam pli bone de tiu sento, ke iu aŭskultis kaj donis tiuj kuracistoj ankaŭ diras: jes, se estas vera malsano, mi kuracas laŭ la veraj biologoj.
Sciencaj metodoj. Yes. Do eble estas tie, ke ĉar do multaj malsanoj ja for iras nature. Exemple malva mumo. Do tio anco, es is tie mia historia. Do mi havis tion medicamenton, cion tio amico de mia pra onclo donis al mi. Kai ecte tiam, ciam ciam mi havis malva mumon, mi usis tion medicamenton. Kai wow, es is du tago in poste la malva mumo for iris. Kai unu foje mi estis mi malva mumis kai elĉerpiĝis la medikamento o mi estis ies survoje kaj mi ne havis ĝin kai same post
du tagoj.
Jes kaj do kai tiam mi havis tiam ankaŭ mia patrino donis al mi ian alian medikamenton iam kiel aŭ ŝi diris ke ŝi mem uzis kai tio estis por ankaŭ kontraŭ malva mumo kai mi uzis ĝin kai mi iom ete koleriĝis ĉar ĝi ne bonne funkciis. Ĝi simple ne havis efikon. Kaj do kiam mi fakte faris iom da serĉado pro tiu ĉi elsendo, mi trovis fakte, ke tiu medikamento ankaŭ estis homeopata. Kaj mi pensis, a tial ĝi ne efikis. nun estis klara. Estas homeopataĵo. Estis do certe, ke ĝi ne povas efiki.
Nu es
tio es eble interesa afero, ĉar tiel ke la eble la kuracistoj en la prenu al si la tempon kaj ankaŭ povu fakte fakturi tion al la asekuroj, simple por ekoni la pacienton kaj tiam ekscii, ĉu la paciento credas je homeopatio, ca tiam simple doni ian homeopataĵojn, kaj se ne credas je la homeopatio, tiam diras, nu bone, tio estas malva mumo, mi ne simple prenu zingibron aŭ
antaŭ ol mi legis tion, ke ia kuracisto asertis tion, ke vere uzas tiun homeopation nur por la malsanoj, kiam li ne donus ajnan medikamenton, kaj por veraj donas verajn pilolojn. Tiam fakte mi konsideris tion, ke venontfoje, kiam mi serĉos la kuraciston, mi komence demandos, ĉu vi priskribas la homeopation, kaj se tiu kuracisto diras jes, tiam mi diras ne, mi ne volas esti ĉe vi. Sed tio fakte estas povas esti problemo, ĉar se la kuracistoj tamen kuracas, kaj havas homeopation nur por tio, porque ili povus fakturi la tempon alla asecura i compagnia e ti estas ti mal helpas yes
to bone chu ancora io un po diri
mi pensas che ni traire scion che ni havis yes. en la do, listo no se vi volas mi tirus ancora unu aferon ni legis sufiĉe multon pri la homeopatio por tiu ĉi epizodo. Kaj se vi volas persvadi nin, ke homeopatio funkcias, šparu la tempon, kaj ne sentu la
mesaĝon. Se vi volas komenti, do estas, mi diras sep aferojn, kiun ne indas komenti. Do estas tio, sed al mi aŭ al mia infano helpis.
Jes, ankaŭ al Johannes helpis.
Jes, gratulon, jes. La malva mumo foriris, jes. Certe, mi credas. Sed tio ne donas einan indikon, ĉu homeopatio funkcias. Do, ne diru, sed existas studoj, kiuj montras, ke ĝi efikas. Jes, ni parolis jam pri tio, ke es ĉiam vi trovas ian studon, kiu
ĉar
estas statistiko. Do, plia afero, kiun vi ne diru, estas, do oni ne povas provi ĉion per studoj. Do tio estas fakte ankaŭ interesa argumento, ĉar multaj diras, jes, tiaj studoj klinikaj ili ja ĉiam montras la saman la efikon de ia specifa medikamento, kaj la homeopatio fakte ja ne donas ĉiam la saman medikamento, sed fakte elektas la medikamenton ankaŭ laŭ la paciento. Sed nu jes, ankaŭ tio povas, pri tio oni povas fari studojn, kaj ankaŭ tiaj studoj ne montris efikon. Do, jes, tio ankaŭ ne estas valida. Kaj certe ne diru, do mi volas havi pruvon, ke ĝi ne funkcias, do ne ekzistas pruvo, ke ĝi ne funkcias. Nu jes, ne ekzistas pruvo, ke ne existas la la kilinomijas Sancta Nicolao. Do Sancta Nicolao existas, estas ia persona, sed tiu kilinomijas tiu kiu venas kun la boazo tra la kramentubo la kristnaska ne existas pruvo ke tiu persona ne existas. Nu kai plia afero tius ek kon kom estas du kiun vi ne kiun ne indas diri ajas tio kiu kuracas pravas ne nepre cha nu jes malsanoj simple povas foriri kai jes do tio estas tio kiun vi ne kiun ne indas simple komenti char jes ni fakte jam parolis pri tio jes ankaŭ tiaj komentoj kiel ĉe Hamlet do ekzistas multaj aferoj inter tero kaj ĉielo kiun via scienco ne komprenas aŭ do jes tio ankaŭ montras nenion kaj estas nur bla bla kaj tio estas ankaŭ interesa afero pri kiu ni ankaŭ eble parolu ke la homeopatoj ofte distingas inter homeopatio kaj la skola medicino. Kai jetzt in la tempo de Hahnemann tio eble estis valida, cia estis tio scolo, tio humorisma scolo. Kai sed nun tempe la moderna medicino ja ne estas scolo, cia estas oni ciam pripensas ion novan, inventas ion novan, havas novain ekonoin, eble cesigas usi kelkan kuracmetodoin, cae ili havas riskon, oni ciam pridubas, pridemandas, kiel sciencistoi faras, cae do ne esas ia stricta scolo, kiel fakte la homeopatio, dos Hahnemann diris faru same, sed faru exacte same, do tio esas fakte la principo de scolo, cae oni ne pridemandas kiel funkcias kaj kiel ne tiel sed tiel oni ne iel klopodas kompreni aŭ klopodas plibonigi kaj tion oni ofte oni mi ankaŭ iam vidis ke iu konsideris tion avantaĝo de homeopatio tio estas laŭ mi tute stranga ĉar li diris do la moderna medicino ciam shangijas ne nio estas certa kai cion kion oni diras nun post du jaroi povas esti malsama sed la homeopatio num ducent jaroi ne shangijis nu jes char ci ne progressis ci estas simple dogmaro kai samtempe la moderna scienza medicino do ciam progressas, kai ciam oni trovas eraroin, kai plibonigas, kai tio estas scienzo. Kai, yes, do tio estas un afero, kiu vere mirigas min, ke ce la homeopato, ke ili diras, ke la scienza medicino estas scola medicino, cia facte ja estas inverse.
Yes. No, bene. Kiel ne diris, estas tamen aferoi, kiui, exemple, tiu tempo, kiun la homeopatoi prenas por la pacientoi, tiu estas certe io, kio estu ripetinda en la medicino, kiu la kuracistoi faru ankaŭ, sed estas ankaŭ multaj aferoj, pri kiuj ni havas validan punkton por priridi la homeopation. Kaj jes, do, dankon, ke mi aŭskultis la epizodon.
Dankon, kaj
jes, vi faru vian propran opinion pri studu. Do, laŭleĝe la homeopatio estas valida
ĉar multaj fondaĵoj lobbyis
laŭ nia opinio ĝi ne estas valida. kai vi faru vien opinion, set jes ankaŭ zorgu pri tio, ke vi ne troigu kun la homeopatio, kai kai ne diru, ke vi ne prenas la normalan medicinon, se vi bezonas ĝin.
Yes. Tio vere estas granda risko, ke se iu vere havas seriozan malsanon, kiam diri ne mi pri Pfeifers la scienzan medicinon kai usas anstataue homeopathion. Do ancora la homeopata curacisto in farution. Bone, do coran dankon, kai doni video kiam ni faras la sekvan episodon, doni havas sufiĉe multajn temojn nun kolektitajn, sed nun ni...
Ni vidu.
Ni vidu.
Ni vidu. Do, dankon pro aŭskultado.
Coran dankon, kai do, ĝis.
Farto bone, kai restu sanaj.
Restu sanaj, kai esperem ĝis baldaŭ.
Tschüss.